gepli yaradat radiosu iqtisad etwe durmuş programamız bilen gepleşgirdi dowam etdirýär. Programamyň şu ekranyna Türkmenistanyna pensiýalar hem adamlara ýetirmedi diýen tema üstünde çeker. 2010-njy ýylyň aşap Türkmenistanyna belli bir şertler esasında pul toplamak pensiýon sistemi ýetirilýär. Meselelerini hem şu günkü iqtisad etwe durmuş programamyzda otar. Gepleşgir tagda studiýada men Alpyn Amanow toýdan paryarmy. Adatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 34-nji maddasynda Türkmenistanyň hemme raýatlarynyň sosial kömekleri haklarynyň bardygy aýdylýar. Şol sanda garrylyk bilen bagly sosial töleglerin hemme adama el ýeterli bolmalygy bellenilýär. Soňky döwür Türkmenistanyň prezidentiniň inisiatiwasy bilen ýurtda reformalaryň geçilmegine gaýtadan köp üns berilip başlandy. Bu amala aşılayan özgürtmeler olsa Türkmenistan'na devlet adam çünyen şığarlayan geçirilir. Türkmenistan'na qarılıq len bağlı tölenyen pensiyalar hem adama el yeterlimi diyen mesele bilen gıdıklanıp bizim yerli xabarçymyz Sultana Çilova siz üçin yürüti maglumat tayarladı.
Aşgabatly ýaşaýan 60 ýaşly pensioner akdy mandaýda özüniň 40 sagly eletigini aýtmak bilen haýol döwründe Türkmenistanyň edara kärhanalarynda rahmet çekip haýolyň 40 sagly eneler üçin gözeňde tutulan ýeňillikli pensiýalaryndan garaşsyzlyk gelleri mahrum bolan dowarda şeýle urun berdi. 1968-nji ýyldan 1994-nji ýyla çelip türli edaralarda işledim. 27 ýyl işländen soň maşgala ýagdaýym sebäpli işden çykmaly boldum. Haýol döwri 40 sagly eneler 50 ýaşy dolanda pensiýa çykmagy hukuklydylar. 1999-njy ýylda 50 ýaşym dolanda pensiýam bilederim diýip garaşyp oturan halatymda olaryň prezident Niýazow karary bilen 40 sagly eneleriň pensiýa bellenmek ýaşynyň möhleti 50 ýaşdan 54 ýaşa çenli süýşürildi diýip ol dowam etdi. Niýazow repressiýa siýasatynyň netijesinde Türkmenistanyň pensiýa ýaşyna ýeten ähli raýatlary aýal erkeklerine garamadan edip çekdiler. Sosial ýagdaýlaryň pese gatmagy netijesinde gaýgy alada adamlaryň ömrüniň 5-10 ýyl wagtyndan ozal çekilmegine sebäp boldy. Pensiýadan mahrum bolanlardan bolsa öz janyna kat edenler hem az bolmady. Aýallar erkeklere göre merdirek boldylar. Iş alada bilen gammustany ýeňip maşgala eklendini öz boýlaryna aldylar. Aýal maşgalalar bir näme ulugraq ýaşamaga ukyplu bolsalar da, erkek kişilerden 50 ýaş hem ýetmän ýogulany ilkinde näçe diýsen boldy. Adamların ömrü uzalýar. Türkmenistan'da orta yaş 70-77 yaş deyip Tapırmırat Niyazov kaytalamanı kovur yerdi. Yönü onun özü hem şol yaşı yetip bilmen dünyasını tədirledi deyip Aksimalday ve Aytiyar. Durmuşun kıyınçılıklarında dine köp sağır enelerden ähli ayal erkek üçin pensiýa ýaşynyň aňyry süýşürilmegi ýylasa juda agyr düşdi. Döwlet ýolnasy ýatyrylan pensiýalary dikerden bolsa-da pensiýa ýaşyny aşaklatmak barada gurrun gozlanok. Her ýygnaklarda ýaşul nesil sosial meselelere degişli söz gozgalanda pensiýa ýaşynyň aşaklatylmagyna garaşýar. Belki ýaşym ýetýärin döwlet diýerler diýip eldeşimiz sözüni soňlady. O türki ýylap rahmet çekenden eferetmerden pensiýa ýaşyna ýetip dokumentleri düzeltmeli bolanymda gören görgem hiç wagt ýatdan çykaryal bolmaz diýip aşgabatyň ýaşaýdy diýip 62 ýaşly aýulda we söhbetdeşlige goşuldy. Soňky işleýän ýyllarymyň arxiw dokumentleri edaranyň ýapylmagy bilen ýok edilen bolsa näçedir. Sosial üçünçilik bölümünün talep ediyen dokumentleri, menin işlem devrimde mağa tölenin bayrakların berlendiğini tasdikleyen buyruk kitaplarının göçürme alma için şol buyruk kitaplarını men arşivlerden gözler tapıp bilmedim. Şonun neticesinde mağa 2003 yılda 511 min manat ücretsiz pensiya bellendi deyip ol devam etti. Yine de şon taraq mütçerde pensiyamı yitirmeyi mağa juda yok işlerdi. Menin pensiyamın mütçerini kesketleme üçin aylıklarımı hem de işlem devrimde mağa tölenen bayrakların mütçerini tasdikleyen arxiv dokumentleri bar. Yine de koşması buyruk kitabının göçürme talep ediliyar. Arxivlerden yok edilen dokumentlerin cevap kertiligi menin boynuma düşmeyeli üçin öz hukukumu dikertmek maksatı bilen men kaviyette prokuratura yutturttum. Prezidentin adına intimelik arda yolladım. Emma bana sosyal üçünçülük bölümünün talep ediyen dokumentlerini sen getirip vermensin diyen cevabı verdiler. 2004 yılda vermen kaviyette prokuratura iyi giderli arda bilen yutturttum da şol vurgu çırma cevabı alıyarım. Arxiv dokumentlerini devlet doğramadık yağdayında men onu nereden almalı deyip beriyen soruqlarım bolsa cevapsız galiya deyip ayyuldayla devam etti. Şeýle ýagdaýda düşen ýekemendel, kariýette, prokuratura, arxiw dokumentlerini ýokla sebäpli ýürtipdän raýatlar müňlerçe, ýöne Niýazowyň syýasaty sebäpli edip çeken şeýle raýatlara kanun tarapynan hiç bir goldaw ýok. Bürokratik täsirçilikler şu netelem aradan aýrylmaýar diýip, ol ýene-de sözüni dowam edip şeýle diýdi. Türkmenistan'da kanunçuluk işlemiyor. Rayetlerin arda şikayetleri doğru seyredilmiyor. Neticede Nyalsın represiyasından eziyet çeken pensiyonerlerin yazdığı olarıklığına kalıyor. Şeyde represiya 1990-2006 yıllar aralığında pensiya çıkan rayetler şeyde var edildi. Ondan olarık yıllarda 2007 yıldan başta pensiya çıkan rayetler hem bu represiya şeyde var bulmadılar. 1990-2006 yıllar aralığında devletin günahsı bilen uzayıpçıl pensiya belirlenen rayetlerin pensiyasına tereden seyredilmez. Devletin siyaseti esasında gören peskelçilikler aradan ayrılmağa şol dövürde uzayıpçıl pensiya bağlı olup ya da pensiyası yatırılıp edir çekenler, pensiya yaş 50 yaştan 54 yaşa süyüşürülen köt sağlı enelere şuğun kuğun devlet tarafından kompensasiya tölünmeye değişli karar çıkarılmalı. Türkmenistan'da kımmat bağlı ilaç için peydarsız kuruluşuklara bağıt verilmen, nevik gazdan gelen giyirdeydiler ilaçın sosyal yağdaylarına gönüktürülse bu has dehvetli bolardı. Devlet adım için diyen şağar hem yerine düşerdi deyip ayıl dayla sözünü sonladı. Türkmenistanlı kırızdan aktivisti kurlandırdığı özünün elinden pasportu alınandığı sebeple indi bir nesilden her özünün pensiyasını, yarısılığı için invalidlik pensiyasını hem alıp bilmen hiç sürü koldausuz gelip göründüğü arada şeyle vurun verdi.
Sebabı men bana pasport vermeyenleri, men şu taşları yurdun adamlarıyla sataşmasın, şu Balkan'dan çıkmasın hiç yerik deyip. Son için men ne pensiyam alıp bilen, ne invalidliği verilen, komik pulum alıp bilen.
Türkmenistan'da iki yakı şeyle yağdaylar bulmasa, pensiya alıp bilmen yören adam hazır yok. Yöne pensiyanın müşer uzayıpsız.
Siz pensiyaların ilatı, il yeterliliği bilen bağlı xabarçıymız Sultan Açılıvanın tayarlan malumatını dinlediniz. Qadirli dinleyiciler, qısqa bildirişden son biz iqtisadiyyat we durmuş programmamızı devam ettirers.
Qadirli dinleyiciler, Azatlık Radiosunun Türkmen qulluğu bilen siz internet arkalı hem xabarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgisi azatradio.org.
Gepleyer Azatlık Radyosu İqtisadiyyat we Durmuş programmamyzda Türkmenistanyň pensiýon sistemasy baradaky tema bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleyijiler, Sultan Açylowanyň maglumatyndan belli bolýşy ýaly, Türkmenistanyň henide çenli hak hukuklary bozulup pensiýalaryny alyp bilmeýän adamlar bar. Emma hakykatyň hatyrasyna aýdylsa, bu meselede häzir tertip düzgün ornaşdyrylyp, niýazyň döwri bilen deňleşdirilenini İlata pensiya vermek meselesinde köp öňüňe düşlükler döýülýär. Elbetde edilmeli işler hem azal. Mysal üçin pensiýalaryň möçüri pensionerlere güýranyny görmäge köp halatlarda ýetmeýär diýilip, bize gowşan maglumatlarda aýdylýar. Iqtisadçy Anna Durdyhajyew, ösen hem de käbir türkmensanyaly tebigi resurslara baý ýurtlarda ýylatyň pensiýalarynyň möçürüniň şol ýurtlarda kesgitlenen ortaça aýlyklaryň 60-70%-ndan ibaratdygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşigine gürrüň berdi.
В развитых государствах пенсия по отношению к средней зарплате составляет 60-70%, что позволяет пенсионерам этих стран вести нормальный образ жизни.
Şeýle pensiýalar ýaşly adamlara kadyly ýaşamaga şert döredýär diýip iqtisadçy bellädi. Şol wagtda da bilermen Ýewropanyň köp ýurtlaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýylatyň pensiýa çykmaly ýaşynyň gitdigçe uzaldylýanyny aýtdy. Muňa ortaça annanyň ýylatyň ömrüniň uzaklygynyň şol ýurtlarda artýany sebäp bolýar diýip iqtisadçy Anna Durdyhajyew bellädi.
Tem, şo srednýa prodoljitelnost žizni w etih stranach powyšaetsya.
Türkmenistan'a orta häzirlikçe ýagdaý başgaça, ýylatyň ömrüniň uzakullygy kemelmese artmaýar. Şonuň üçin Türkmenistan'ın şertlerini adamlaryň pensiýa çykýan ýaşyny uzatmaklyk ýerliksiz bolardy diýip bilermen bellädi. Soňky döwür hakykatdan hem Ýewropanyň käbir ýurtlaryna pensiýa çykmak üçin öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine hat köp ýaşamaly bolýar. Mysal üçin Çekiýede 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap erkek kişilerdigi 67 ýaşdan soň pensiýa çykyp bilýärler. Öň bolsa 65 ýaşan adam pensiýa çykyp bilýärdi. Türkmenistanyň sosial üçinçiligi barasyndaky kodeksinde 2010-njy ýyldan başlap ýurdun pensiýon sistemasynyň pensiýalaryň şertleri esasynda pul toplamak görnüşine geçýäni ýazylýar. Hormatly dinleyijiler, dürli ýurtlaryň pensiýon sistemalary barada Türkmenistanyň şertlerine haýsy görnüşi ýylat üçin has amatly bolar diýen temadan bu söhbetiň dowamyny geljekki iqtisadiýet we durmuş programmamyzda dinläp bilersiňiz. Şonuň bilen programmamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň ruwaşly bolmagyna arzuw edip, sizden hoşlaşýaryn.